proqramı Elxan Nəsiblə aparırdı.
Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. İndi Bakıda saat 9-dur. Bu saatda olan xəbərləri yaxın dəqiqələrdə bizdən eşidəcəksiniz. Məndən Kəbiran Dilavəlidən.
Və məndən Şahnaz Bəylərqızından. Xəbərətər siz hər səhər saat 8-dən 10-a kimi qulaq asa bilərsiniz.
İnternet ünvanımızı xatırladırıq. www.azadlıqradiosu.az İndi də hava haqqında.
Bugün gündüz Bakıda yağış yağmayacaq deyir sinoptiklər. Hava arabir tutulacaq. Arabir güclənən cənub-qərb küləyi əsəcək. Gecəyə doğru yağış yağacaq Bakıya. Gündüz havanın temperaturu 10-12 dərəcə olacaq.
Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq. Axşam saatlarında isə qərb rayonlarından başlayan rayonlarda yağış yağacaq. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz havanın temperaturu 10-14 dərəcə olacaq.
İndi əsas xəbərlər.
Barack Obama deyir ki, onun komandası İranla birbaşa təmas qurulması mümkün olan sahələri araşdırır.
Bugün İsraildə parlament seçkiləri keçirilir.
İranda İslam inqilabının 30 illiyi qeyd olunur.
Yaponiyanın Nissan şirkəti 20 min işçini ixtisar eləyir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətraflı. Barack Obama deyib ki, o qarşıdakı aylarda Birləşmiş Ştatların İranla birbaşa danışıqlarını aparıb çıxaracağı yenilikləri gözləyir. Ağ evdə keçirdiyi mətbuat konfransında Amerika prezidenti deyib ki, onun komandası İranla birbaşa təmas qurulması mümkün olan sahələri araşdırır. Obamanın sözlərinə görə, Amerika ilə İranın münasibətlərində çoxlu çətinliklər olsa da, onların qarşılıqlı hörmətə əsaslanan əlaqələr qurması mümkündür.
Bugün ABŞ prezidenti Barack Obama öz prezidentliyi dövrünün ilk mətbuat konfransını keçirir. Tədbir ölkənin bütün aparıcı telekanalları vasitəsilə yayımlanır. Sualların çoxu 800 milyard dollardan artıq vəsait tələb edən iqtisadi bərpa planı barədədir. Bazar ertəsi Indiana'ya səfər zamanı Obama demişdi ki, onun iqtisadi bərpa planı mükəmməl olmaya bilər, amma bir qədər də ləngimək iqtisadi problemləri daha da çətinləşdirər. Artıq nümayəndələr palatasında təsdiqlənmiş bu planın gələn həftə senatdan keçəcəyi gözlənir.
Xəbərlər davam edir. Amerikanın yüksək rütbəli hərbçisi deyib ki, Birləşmiş Ştatların İraqdakı missiyası başa çatmasa da, əsas diqqət indi Əfqanistandakı müharibəyə yönəldilir. Admiral Michael Mullen sözlərinə görə, Taliban döyüşçiləri ilə mübarizəyə kömək məqsədi ilə Amerikanın əlavə olaraq 20-30 minlik qüvvə göndərəcəyi gözlənilir. Bununla belə o bildirib ki, təkcə hərbi qüvvə ilə münaqişəni həll eləmək mümkün olmayacaq. Hazırda Amerikanın Əfqanistanda 33 minlik qoşunu var.
Bugün İsraildə parlament seçkiləri keçirilir. Rəis sorğularına görə keçmiş baş nazir Benyamin Netanyahu'nun rəhbərliyi etdiyi sağçı Likud partiyası başqalarından daha irəlidədir. Amma Xarici İşlər naziri Tzipi Livninin mərkəzçi Kadima partiyası sürətlə Likuda yaxınlaşmaqdadır. Keçmiş sovetlərdən İsrailə köçmüş Libermanın rəhbərliyi etdiyi ultramillətçi İsrailə Beytenu partiyasının isə Knessetdə 3-cü olacağı gözlənilir. İsraildə parlament seçkiləri proporsional qaydada partiya siyahları əsasında keçirilir. Parlamentdə çoxluq qazanan partiya isə hökuməti formalaşdırmaq hüququ qazanır.
İranda isə bu gün İslam inqilabının 30 illiyi qeyd olunur. Paytaxt Tehranda prezident Əhməd Nejatın böyük İslam izdiham qarşısında çıxış edəcəyi gözlənilir. 1979-cu ildə şahın devrilməsindən sonra İranda İslam Respublikası yaranıb.
Xəbərlər davam edir. İran parlamentinin spikeri Əli Laricani Amerikanın yeni rəhbərliyini yaxın şərqə dair öz planlarını müəyyən etməyə çağırıb. Madriddə İspaniyanın başnaziri Xosa Luis Zapatero ilə görüşündən sonra Laricani deyib ki, İran bu cür planları nəzərdən keçirə bilər. Prezident Barack Obamanın administrasiyası İranla dialoqa açıq olduğunu bildirib.
Nüfuzlu Amerika senatorsa bildirib ki, sabiq Amerika prezidenti George Bush administrasiyasının siyasətini o cümlədən onun İraq müharibəsi, terrorda şübhəli bilinənlərlə rəftar və məhkəmə qərarı olmadan telefon danışıqlarının dinlənməsi ilə bağlı qərarlarının qanunluğunu araşdırmaq üçün həqiqət komissiyası adlandırdığı bir komissiya yaratmaq lazımdır. Senatın hüquq komitəsinin sədri Patrick Lynn'in fikrincə, belə komissiya ölkədəki kəskin siyasi parçalanmanın aradan qalxmasına və gələcəkdə hakimiyyətdən sui-istifadə hallarının qarşısını almasına yardım edir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Milli Məclisin bugünkü iclasında bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati nəzarəti həyata keçirən orqanın ilk məruzəsi dinlənəcək. Məruzədə yerli özün idarəetmə orqanının 2008-ci ildəki fəaliyyətinin əsas istiqamətləri, əhali ilə bələdiyyələr arasındakı münasibətlər, regionların inkişafında bələdiyyələrin rolu, bəzi bələdiyyələrin fəaliyyətində aşkarlanmış qanun pozuntuları və başqa məsələlər müzakirə ediləcək. İclasda həmçinin cinayət yolu ilə əldə edilmiş pul vəsaitlərinin və digər əmlakın legallaşmasına, terrorçuluğun maliyyələşməsinə qarşı mübarizə haqqında, xüsusi iqtisadi zonalar haqqında qanun layihələri, eləcə də Azərbaycan Respublikasının mənzil məcəlləsinin layihəsi də müzakirə olunacaq. Birazdan biz bu haqda ətraflı danışacağıq.
Və Nissan avtomobil şirkəti 20 min işçisini ixtisar eləyir. Yaponiya şirkəti Nissan bu il itkisinin 3 milyard dollara yaxın olacağını bildirib. Ona görə də işçilərinin 8%-ni ixtisar eləmək qərarına gəlib. Nissan öz avtomobillərinin satışının az qala 20% azaldığını bildirir. Bunlar indi olan əsas xəbərlər idi. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı isə davam edir.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
...1828-ci il fevralın 10-da Təbriz yaxınlığındakı Türkmənçay kəndində Rusiya ilə İran arasında müharibəyə son qoyan Türkmənçay müqaviləsi imzalandı. Bu müqavilə Azərbaycanın iki hissəyə parçalanmasını rəsmiləşdirdi və 1813-cü il oktyabrın 24-də imzalanmış Gülüstan müqaviləsini təsdiqlədi. Gülüstandan Türkmənçaya gedən yol. Fevralın 10-da müqavilənin imzalandığı gün 2 əsrə 19 il qalmış Azadlıq Radiosunun Can Bakı proqramında yazışı jurnalist Həmid Hirişçi, tarixçi alimlər Hacı Həsənov və Etibar Məmmədovla. Hər gün Can Bakı deyin.
Göydə bir də bulut yox, üst başım su içində. Bu nə yoldur gedirəm, can qorxusu içində, can qorxusu içində.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Can Bakı bugün saat 12-də efirə çıxacaq. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramı isə davam eləyir. Bizə hər səhər saat 8-dən 10-a kimi internetə və ya pehdə dinləmək imkanınız var. İnternet ünvanımız isə belədir: www.azadlıqradiosu.az. Xəbərətər proqramına bu səhər bizə axıra qədər qulaq assanız nələrdən xəbər tutacaqsınız? Eşidəcəksiniz ki, mənzilini təmir etdirən vətəndaş niyə icra hakimiyyətindən icazə almalıdır? Mənzil haqqında yeni məcəllərin parlamentdəki müzakirəsindən gözləntilərdən danışacaq. Onu da biləcəksiniz ki, Tarif Şurasının qərarından sonra internetin qiyməti enməsə də sürəti artmağa başlayıb. Elə günün sualı da bu ilə bağlıdır. Sizcə internetin qiyməti ensə yaxşıdır, yoxsa qiymət olduğu kimi qalsın, əvəzində isə sürəti artsın? 050-744-1017-də cavablarınızı gözləyirik və ya efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına yaza bilərsiniz. Hər səhər olduğu kimi bugün də qəzetlərin icmalını çatdıracaq, dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosunu qısa dalğalarda dinləyin. Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər radiolarınızı qısa dalğalara SV748 və SV948 tezliklərinə kökləyin.
Bir daha sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız və bugün parlament mühüm bir qanunu müzakirə etməlidir. Hər halda ona görə mühüm deyirik ki, bütün vətəndaşların mənzil hüquqlarına toxunan, adiyyatı olan bir sənəddən söhbət gedir. Mənzil haqqında məcəllə demək müzakirəyə çıxarılır və güman var ki, həmin layihə gələn ayın ortalarından qüvvəyə minməlidir.
Şurasında ki, bundan sonra evini əsaslı təmir etdirmək istəyən icra qurumlarından icazə almalıdır. Mənzil məcəlləsi layihəsində belə deyilir. Dediyimiz kimi, bugün parlamentdə bu məcəllə müzakirəyə çıxarılacaq. Bununla bağlı dünən müxbirimiz İlqar Rəsulun reportajını eşitmişdik. Həmkarımız layihədəki mübahisə doğuran bəzi məqamlar haqqında məlumatlar, eləcə də deputatların fikirlərini çatdırmışdı.
Bugün isə biz səhər saat 8-də hüquqşünasla bu haqda söhbət elədik.
Sadiqə Mehdizadə ilə söhbət eləmişdik. Birazdan həmin söhbətə qulaq asacaq. Ondan əvvəl isə İlqar Rəsulun reportajını dinləyək.
Mənzil məcəlləsi layihəsinin bugünlərdə parlamentin komissiyalarında müzakirəsi və mətbuatda bu barədə gedən yazılar iş adamlarının narahatçılığına səbəb olub. Layihədə qeyd olunur ki, mənzillərin birinci mərtəbəsi qeyri-yaşayış sahəsi kimi istənilən məqsəd üçün istifadə edilə bilər. İkinci və yuxarı mərtəbələrdən isə yalnız aşağı mərtəbədə yaşayış olmadıqda qeyri-yaşayış sahəsi kimi istifadə edilə bilər. Yaxud da əgər bir vətəndaş ikinci və ya ondan yuxarıdakı mərtəbədə olan mənzilində yaşamaq əvəzinə hər hansı iş qurmaq, deyək ki, ofis açmaq, istehsal müəssisəsi yaratmaq və s. ilə məşğul olmaq istəyirsə, bundan ötürü o sanitar gigiyeniya, ekologiya və digər müvafiq instansiyalardan, o cümlədən də qonşulardan razılıq almalıdır. Bax elə bu məqam da iş adamlarının ürəyincə deyil. Bakıdakı çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində daşınmaz əmlak alqı-satqısı ilə məşğul olan Rafiq Səlimov deyir ki, məsələ qonşuların ümidinə qalsa, onlar işsiz qalacaq.
Əlbəttə, biraz çətinlik olar da, indi qonşunun hamısının fikri eyni deyil da.
Ümumiyyətlə, parlamentin müvafiq komissiya sədrləri hesab edirlər ki, son illər ölkədə mənzil tikintisi sahəsində baş verən dəyişikliklər də bu məcəllənin qəbul edilməsini aktuallaşdırır. Parlamentin Sosial Siyasət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri Hadır Əcəbli isə deyir ki, sənət bu sahədə hüquqi münasibətləri tənzimləməklə yanaşı vətəndaşların mənzil hüquqlarını da təmin edəcək. Vətəndaşların mənzil hüququnun təmin edilməsini iş adamı Anar Məmmədov da alqışlayır. Çox mərtəbəli binanın ikinci mərtəbəsində kompüter mərkəzi və xarici dillər kursu açmış Məmmədov deyir ki,
mən özüm xarici ölkələrdə olmuşam, burada görmüşəm ki, artan yaşayış binalarında belə şeylər olmur. Amma o ölkələrdə olursa, orada normal biznes mərkəzləri var, əl satan qiymətlərə onları kirayələmək olur və orada işləmək olur.
Anar Məmmədov əlavə eləyir ki, əgər parlament mənzil məcəlləsi layihəsini bu şəkildə təsdiqləsə, o mərkəzin fəaliyyətini dayandırmalı olacaq. Nəticədə orada çalışanlar işsiz qalacaqlar. Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının üzvü Vahid Əhmədov da yeni məcəllənin qəbul edilməsinə ehtiyac olduğunu deyir. O bildirir ki, məsələn, layihədə yaşayış binalarının həyətlərində də istehsal sahəsinin yaradılması qadağan edilir ki, bu da cəmaatın mənafeyi baxımından vacib məsələdir.
Həyətə kürək bişirlər, xalvası bişirlər, nə bişirlər, cəmaatından əziyyət çəkir, ona icazə verilir.
Vahid Əhmədovun dedikləri idi, millət vəkilinin fikirləri idi bu və İlqar Rəsulun reportajını biz dünən efirə getmiş reportajı yenidən sizin diqqətinizə çatdırdıq ki, bəzi mübahisəli məqamlar haqqında sizin də təsəvvürləriniz formalaşsın və hüquqşünas Sadiqə Mehdizadə ilə söhbət eləmişdik saat 8 proqramında. İndi həmin müsahibənin bəzi hissələrini birlikdə dinləyək. Sizcə yeni məcəllə vətəndaşların mənzil hüquqlarını təmin eləyəcəkmi? Yeni məcəllə haqqında nə demək olar? Çünki indiyə kimi Avropa Şurası İnsan Haqları Məhkəməsinə xeyli sayıdə mənzil problemləri ilə bağlı şikayətlər gedirdi. Bax, bundan sonra bax bu məcəllə qəbul olundu və deyək ki, belə problemlər azalacaqmı, yoxsa əksinə artacaq?
Bir çox mənfi belə deyək, nüanslarla da olsa yeni mənzil məcəlləsinin qəbul olması çox yaxşı bir addımdır. Hətta deyərdim, nəhayət ki, yeni mənzil məcəlləsi layihəsi yazılır. Çünki köhnə mənzil məcəlləsi hələ hansı ki qüvvədədir. Bu mənzil məcəlləsi nəzərinizdə tutdurum ki 1982-ci ildə qəbul olunmuşdu. Ona 2002-ci ildə bir sıra dəyişikliklər olmuşdu, amma faktiki bu mənzil məcəlləsindən belə deyək, istər məhkəmə mübahisələri zamanı, ümumiyyətlə real mənzil münasibətlərinin tənzimləməsini istifadə etmək çox çətin idi. Çünki real münasibətləri tənzimləmirdi. Yəni oradan başlayaq və hətta məcəllərin içindəki kolxoz, safxoz sözləri bu günə qədər də qalmaqda davam edirdi. Yəni hüquqşünaslar da vətəndaşlar da məcbur olurdu ki, mənzil münasibətlərlə bağlı mübahisə olduqda daha çox istinadı mülki məcəlləyə və digər qanunvericilik aktlarına verirdilər, halbuki mənzil məcəlləsi var idi. Yəni bu baxımdan çox yaxşıdır ki, nəhayət real münasibətləri tənzimləyən bir layihə yazılıb. Nə dərəcədə yaxşı tənzimləyəcək, keyfiyyətli tənzimləyəcək, yəni bu orada artıq ümumi ilkin belə deyim, ilkin müsbət cəhət odur, yəni layihəni nəzərdən keçirəndə qanunverici çalışıb real faktiki mövcud mənzil münasibətlərini ümumilikdə əhatələsin. Yəni orada mənzil fondu ilə bağlı bir sıra anlayışda konkret izah olunub, amma buna baxmayaraq bir çox mənfizlər var ki, onlar götürülməlidir layihədə.
Sadiqə xanım, əli mən bu haqda sual vermək istəyirdim ki, bu məcəllədə vətəndaşın marağına zidd olan hansı müddəalar var?
Yəni başlayaq məcəllənin laf əvvəlinə, yəni orada səhvən 9-cu maddədədir. Mənzil hüququ müdafiəsi iddiası altında gedir. Maraqlı ki, mən o maddəyə baxanda fikirləşdim ki, orada vətəndaşların mənzil hüquqlarının müdafiəsini, yəni bilir məhkəmə qaydasında mümkündür və s. Fikirləşdim, alternativ bir müddəndə rast gələrəm, gəlmədim rast. Hətta gördüm ki, qanunverici iki müddada dövlət və bələdiyyələrin mənzil hüququnun pozulması ilə bağlı orada iki müddə qoyub ki, əgər məhkəmə hər hansı bir normativ aktı tərtib edirsə ki, hansı ki dövlət və bələdiyyənin mənzil hüququnu pozulur, məhkəməyə səlahiyyət verilir ki, bu normativ aktın tətbiqini ya tamamən dayandırsın, tamamən və ya qismən, ya da ki, ümumiyyətlə qərar qəbul etsin ki, bu normativ akt tətbiq olunmasın. Məsələn, burasındadır ki, real təcrübədə vətəndaşların mənzil hüquqları kütləvi şəkildə pozulur və çox tez-tez pozulur. Maraqlıdır ki, bu mənzil hüquqları müdafiəsində yazanda qanunverici məncə diqqəti daha çox vətəndaşlara ayırmalıdır, dövlət və bələdiyyələrə yox. Nə ehtiyac var idi dövlət və bələdiyyələrin mənzil hüquqlarının müdafiəsindən bağlı ayrıca müddəalar salmağa, halbuki vətəndaşlar haqqında belə bir bənd yoxdur. Yəni, vətəndaşlara vurğu qoyulmadı, qoyulmuyubdur. Sonra digər bir məsələ qəza vəziyyətində olan mənzillərdən köçürmə əhalı. Azərbaycanın real məhkəmə təcrübəsində saysız-hesabsız işlər var. Yəni, icra hakimiyyəti orqanları tərəfindən müəyyən səbəblərdən qərəzli olaraq bir çox binalar qəzalı hesab olunur, oradan əhali köçülür, o bina sökülür və yerində yeni binalar tikilir. Mən bu məsələni fikirləşdim ki, mənzil məcəlləsində daha konkret tənzimlər görmədim. Əksinə, yəni bu müddəada, 28-ci müddədə səhvləməmsə, vətəndaşları bu tip sui-istifadədən qoruyan heç bir konkret tədbir görülmüyüb.
Hüquqşünas Sadiqə Mehdizadənin dedikləri idi. Bu müsahibə çox geniş idi. Biz vaxtımız məhdud olduğu üçün hamısını çatdıra bilmirəm. Amma orada Kəbranın da diqqətini bir məsələ xüsusi cəlb elədi. Əvvəlki məcəllədə köhnə demək mənzillərin arasını açmaq və orada yenidən qurma işləri aparmaq müəyyən məhdudiyyət var idi, qadağalar var idi.
İndi isə bu məhdudiyyətləri götürəcəklər. Yəni hüquqşünas da deyirdi ki, əslində bu özü bir qanuna ziddir ki, yəni mənzilin içini açmaqla onun bütün quruluşunu pozursa. Bu və ancaq qanunda təsdiqini tapır.
Və növbəti fövqəladə vəziyyətlərə gətirib çıxara bilər. Hər halda Azadlıq Radiosu olaraq biz gün boyu bu məsələni parlamentdə bu gün müzakirə olunacaq qanun layihəsi ilə bağlı müzakirələri izləyəcəyik və sizə mütəmadi məlumatlar çatdıracağıq. Və indi bu gün çıxan qəzetlərə diqqət yetirək, görək qəzetlər nədən yazır. Müxalif düşərgədə gözlənilməz gəlişmə yazır Yeni Müsavat qəzeti.
Azadlıq qəzeti Azərbaycanda sərmayədarlar korrupsiya ilə üzləşirlər adlı müsahibəni Fransa səfirliyi müsahibəni dərc eləyib.
Və demək 525-ci qəzet yazır ki, Əli Babacan deyir ki, bölgədəki münaqişələr həll olunmalıdır. İndi qəzetlərin icmalı ətrafla. Məhbus jurnalistlərin ailələri necə dolanır? Bu sualla bizim Yol qəzetinin əməkdaşı müraciət edib həbsdə olan jurnalistlərin ailələrinə və onların əfv olunub olunmayacağına inanırlar, inanmırlar bu sualı da ünvanlayıb. Qənimət Zahidin ailəsi deyib ki, əfv olunacağına inanmır. Müşfiq Hüseynovun ailəsi deyib ki, biraz ümidli deyin ola Fətullayev Avropa Məhkəməsinin qərarını gözləyir Avropa İnsan Hakları Məhkəməsinin. Mirzə Sakitin isə vaxtına az qalıb həbsdən çıxmasına. Və yardımlara gəlincə Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidin xanımı deyib ki, bizim yola açıqlamasında söz azadlığına yardım fondundan 2-3 dəfə onlara kömək ediblər. 300-500 manat civarında. Emin Fətullayev, yəni Eynola Fətullayevin atası deyib ki, söz azadlığına yardım fondundan onlara da kömək edilib. Bu haqda məlumatı çatdırıb qəzetə. Ətraflı bizim Yol qəzetindən oxumaq mümkündür.
Azadlıq qəzeti isə Fransa'nın Azərbaycandakı səfiri Gabriel Kellerlə müsahibəni dərc eləyib. Ona sual veriblər ki, referendumla bağlı ki, bizdə referendumdan danışanda çox vaxt Fransa'nın misal gətirirlər ki, orada iki dəfədən artıq prezident seçilmək qadağası yoxdur. Belədirmi? Səfir cavab verir ki, tamamilə əksidir əslində. Əvvəllər konstitusiyada belə bir məhdudiyyət yox idi. Sonradan bəzi dəyişikliklər aparıldı. Prezident səlahiyyətləri iki dəfəyə endirildi. Əvvəl 7 il olan prezidentlik müddəti sonra 5 il müddətinə məhdudlaşdırıldı. Amerikada olduğu kimi prezidentlik mandatı iki dəfəyə endirildi. Dəyişiklik prezident Sarkozinin hakimiyyəti dövründə 2008-ci ilin əvvəlində baş verir. Başqa bir sual verir səfirə ki, əgər biznesmenlər sorsalar ki, Fransa biznesmenləri nəzərdə tutulur, Azərbaycana sərmayə qoymağı dəyərmi? Onlara nə cavab verərdiniz? Səfir belə cavab verir. Əlbəttə ki, mən Fransız sərmayədarlara Azərbaycanın maraqlı ölkə olduğunu, bura sərmayə qoymağa dəydiyini deyirəm. Lakin digər ölkələrdə olduğu kimi, burada da sərmayədarlar tərəf müqabillərini seçəndə gərək ehtiyatlı olsunlar. Yerli qanunları, bazar şərtlərini yaxşı öyrənsinlər. Transparency International-ın hesabatlarına görə Azərbaycan regressiya eləyib. Bunu nəzərə almaq lazımdır. Nəzərə almaq lazımdır ki, Azərbaycanda biznesi başlamaq asanlaşıb, amma sərmayədarlar korrupsiya məsələləri ilə də üzləşirlər. Bu müsahibə Azadlıq qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Yer gelmişken parlamentin vice-spikeri Ziyafət Əskərov'da demek Mart'da keçirilecek referendumla bağlı konstitusiya değişikliklerle bağlı üzr istəyirəm, müxalifətin argumentlərinə münasibət bildirib. O deyib ki, referendumun keçirilməsi zəruri eləyən səbəblər var. Bu barədə dəfələrlə danışmışıq. Müxalifət mətbuatı əsassız yerə anti-referendum kampaniyası aparır. Müxalifət özü də bilir ki, heç bir dayağı və dəstəyi yoxdur. Bu haqda Ziyafət Əskərov deyib. Həmçinin demək, Rusiyanın Ermənistana silah sursat satması ilə bağlı münasibət bildirib. Deyib ki, Moskvanın argumentləri bizi qane etməsə, Ermənistana silah sursat göndərilməsi məsələsini NATO Parlament Assambleyasının ya sesiyasında da qaldıracağıq. Rusiyanın bu hərəkəti ölkələr arasındakı mehriban qonşuluq münasibətlərinə heç cür uyğun gəlmir. Üzr istəyirəm, mən səsimdə yaranan problemə görə.
Atalıq məzuniyyətinə dəstək adlı məqaləni isə Express qəzeti bugünkü sayında dərc edib. Söhbət ondan gedir ki, hamiləlik və hamiləlikdən sonraki dövrdə qadınlara olan məzuniyyətin uzadılması Milli Məclisin Sosial-İqtisadi Siyasət Komissiyasında müzakirə olunub. Burada nəzərə alınıb ki, həmin müddətdə məzuniyyətdən atalar da istifadə eləməlidir. Millət vəkilləri də buna dəstək verirlər. Onlar bildirirlər ki, bu çox mütərəqqi bir qərardır. Məsələn, Asim Mollazadənin fikrincə, məcəllədə dəyişiklik sosial yönündən əhəmiyyət kəsb edir. Həm xanımların uşaq dünyaya gətirməsindən sonra məzuniyyət müddətinin genişlənməsini, həm də ailəyə övladının qayğısına ilk günlərdən birgə qalmaq imkanı verilməsini müsbət qiymətləndirirəm, deyib deputat. Onu da qeyd eləyək ki, bu il Azərbaycanda uşaq ili elan olunub.
Və geri gəlmişkən, mən vaxtı ilə belə bir reportaj hazırlamışdım. Azərbaycanda yaşlı kişilər, əksəriyyət yaşlı atalar belə demək, mümkünsə onlar deyirdi ki, bəli, biz bu qanun layihəsinin, demək ki, belə bir qanunun olmasını, məsuliyyətin artırılmasını tərəfdarıyıq. Amma gənclər deyirdi ki, yox, biz bizə yaraşmaz ki, biz evdə oturaq, önlük bağlayaq və uşağa baxaq.
Ancaq Şahnaz, heç də elə deyil, istisna atalar da var ki, Azərbaycanda onlar xanımları ilə birlikdə uşağa da baxırlar.
Yox, təbii ki, var və sadəcə olaraq o yaşlı atalar, təcrübəli atalar buna daha çox meyl göstərirlər, nəinki gənc atalar. Və bir məlumatı da çatdırım. Müxalif düşərgədə gözlənilməz gəlişmə yazır. Demək, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, sabah paytaxtda Ümumi Respublika sammiti keçiriləcək və Qarabağ və Respublika uğrunda vətəndaş hərəkatına demokratiya uğrunda ittifaqın da qoşulacağı gözlənilir. Leyla Yunus həmin o vətəndaş hərəkatının təmsilçisi qəzeti açıqlamasında deyib ki, bu mümkün qədər çox siyasi təşkilatın bir araya gətirib müzakirələr aparılması üçün nəzərdə tutulub və bu işin koordinatoru kimi o demək ki, bu işdə fəallıq göstərir. Hüquq müdafiəçisinin sözlərindən aydın olur ki, toplantıya vətəndaş hərəkatında təmsil olunmayan bir sıra partiyaların, ictimai birliklərinin təmsilçiləri də daxil olacaq və 525-ci qəzet yazır ki, Əli Babacan deyib Türkiyənin xarici işlər naziri deyib ki,
bölgədəki münaqişələr tez bir zamanda həll olmalıdır. O İlham Əliyevlə görüşüb, bundan əvvəl isə həmkarı Elmar Məmmədyarovla görüşmüşdü. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli yalnız Azərbaycan ərazi bütövlüyü çərçivəsində mümkündür. Bu Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən verilən məlumatdır. Əli Babacan regionda sülhün bərqərar olmasının zərurliyini qeyd edib, münaqişələrin tez bir zamanda həllinin vacibliyini vurğulayıb. O, təkbətək və geniş tərkibdə keçirilən görüşlərdə regional beynəlxalq məsələləri müzakirə edib, Qafqazda sabitlik və əməkdaşlıq platforması, hansı ki Türkiyə bunu dəstəkləyir, təklifini yüksək qiymətləndirib Elmar Məmmədyarov və Əli Babacan bir daha xatırladıb ki, bölgədəki münaqişələr sürətlə həll olmalıdır, bu regional maraqlar çərçivəsindədir.
Echo qəzeti yazır ki, Obama'nın etimad göstərdiyi şəxs Bakıdadır və üzr istəyirəm, yerli politoloqların fikrinə görə David Plaf'ın Azərbaycana mümkün səfəri Amerikanın yeni prezidentinin Azərbaycana səfərini də tezləşdirə bilər. Yeri gəlmiş ki, bununla bağlı bizim səhifəmizdə
3w.azadlıqradiosu saytında Obama'nın seçkin menajeri Bakıya niyə gəlmişdi adlı bir məqalə var. Barack Obama'nın kampaniyasına uğurlar qazandırmış David Plaf Azərbaycanda əsasən mətbuatdan gizlənməklə məşğul idi, bu məqalədə göstərilir ki, amma səfər Amerika mətbuatında artıq qalmaqal qoparmışdı. Marağın səbəbi isə budur ki, lobbicilərə qarşı sərt xətt tutan Obama'nın silahdaşlarından sayılan David Plaf Bakıya yerli hökumətə yaxınlığı ilə seçilən Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının dəvəti ilə gəlib. Həmin təşkilat Avciya 2005-ci il parlament seçkilərində adlı sanlı sosioloq Mitovskinin qrupunun keçirdiyi exit poll-da iştirak etməsi ilə tanınıb. Mitovski bu təcrübə barədə təəssüratlarını bölüşəndə sifariş verən Renesas Ashrated şirkətinin və yerli partner Avciyanın exit poll nəticələrindən təsir edən hərəkətlərindən yazmışdı.
Və qayıdaq o səbəbə ki, David Plouf niyə gəlir? Dünən Qərb Universitetində onun görüşü keçirilib. Beləcə də demək əməkdaşımız bu səfəri izləyib, Xədicə İsmayılova, Bakı bürosunun rəhbəri. O deyir ki, məlumatlar gəldi ki, prezident aparatında prezidentlə görüşlər keçirib, amma nə prezident aparatından, nə də parlamentin mətbuat xidmətindən bu məlumatı təsdiqləməyiblər. Hələlik məlum olan budur ki, David Plouf-la görüş Azərbaycan Respublikasının prezidenti Obamaya yaxın qüvvələrlə ilk yarımçıq kontaktıdır, bu haqda yazır və Ərəsin Orçulu belə bir sual verib politolog ki, görəsən niyə Plouf Azərbaycanda seçki barədə söhbət etməyə hökumət yönlü qeyd edən prezident və spikerdən başqa ünvan tapmayıb. Ətraflı bizim səhifəmizdə oxuya bilərsiniz, internet səhifəmizin ünvanını bir daha xatırladaq sizə.
3w.azadlıqradiosu.az internet saytımız belədir.
Yer gəlmişkən sualımızı da xatırlatmalıyıq. Biz sualımız internetlə bağlı idi.
Ki internetin sürəti qiymətlər artsın, yoxsa sürət azalsın, ya da əksinə, cavablarınızı bizə Azadlıq Radiosu efir ət işarəsi nöqtəz saytına yaza bilərsiniz ya da telefonlarımız var. Və bu haqda bir reportajımız da var. Ötən ilin Tarif Şurası qərar verdi ki, internetin qiymətləri endirilsin. Təşəbbüskar deyilir, Rabitə İnformasiya Nazirliyi idi. Qiymətlər bu ilin yanvarında endirilməlidir. Təxminən yarbayarı 50% kimi. Amma internet istifadəçilərinin gözlərinin kökü saralsa da deyilən vaxtdan təxminən bir aya yaxın vaxt ötür. Qiymətlər isə yoxdur. Endirim müşahidə olunmur.
Amma əvəzində internet istifadəçiləri başqa bir şey müşahidə edirlər. Bu haqda həmkarım Durna Səfərlə danışacaq.
Aktiv internet istifadəçisi Elçin Hüseynovun internetə xərcləri bir ay öncə necə idisə, indi də dəyişməz olaraq qalıb. Amma elə düz bir ay əvvəl Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi tərəfindən dövlət provayderlərinin qiymətlərinin fevralın 1-dən bir neçə dəfə endiriləcəyi bildirmişdi. Bu fərqi istifadəçilər hiss etmədiklərini deyirlər.
Evdə dayalab istifadə edirəm interneti, amma ofisdə bizdə işdə Aziavratelin, EDSL-in istifadə edirik. Bizdə hələ qiymət yemiyib, yəni əvvəlki qiymətdir, ayda 10 manat abunə haqqı veririk, ödəyirik. Sürətimiz də 128-dir kilobit saniyə. O biri dayalab mən istifadə elədiyim kartlarda da qiymətlər yemiyib təbii ki.
Maraqlanmışsınız mı provayderlərdə niyə yemiyib?
Soruşuruq ki, yenir, deyirlər ki, yox, hələ yenəcək, yenəcək, yemir. Azərbaycan hələ ki, yemir. Bugün biz ödəmişdik ki, abunə haqqımızı soruşduq, yemir. Deyirlər ki, yendirəcəyik sadəcə. Hələ nə vaxt o yenəcək, məlum deyil vaxt.
Azərbaycan İnternet Forumunun açıqlamasında bildirilir ki, qiymət yendirimi var, ancaq bəzi provayderlər aşağı sürətli ADSL qoşulmalarının qiymətlərində cüzi dəyişikliklərlə kifayətləniblər. Forumun prezidenti Osman Gündüzün fikrincə, internet bazarında aktivliklə bağlı irəyləyiş var.
Cənub bir neçə provayder var ki, qiyməti salmayıb. Onların da saytlarında artıq qiymətin endirilməsinlə bağlı elanlar var. Provayderlərin böyük əksəriyyəti əslində qiyməti yox, sürəti qaldırıblar. Yəni, burada bir aydınlaşma əmələ gəlmir. Deyək ki, konkret X manatı verib, hansısa bir sürəti alan insan hələ də bu X manatı verib, ondan iki dəfə artıq sürəti alır.
Osman Gündüz deyir ki, qiymət endirimi söz söhbətindən sonra provayderlər aşağı sürətli internet xidməti təklif etmirlər.
Yəni, deyək ki, əvvəllər 40 manat verib, 128 sürət alan insan, indi 40 manat verib, 256 alır. 20 manat verib, 128 almalı idi. Belə sürət artıq ki, əksəriyyətində yoxdur. Provayderlər bunu izah edirlər ki, göyə aşağı sürətə tələbat yoxdur. Bu yalandır təbii ki. Çünki 128-ə tələbat bu dəqiqə daha çoxdur. Nəinki o birlərə. Amma 128-i 20 manatdan vermək provayderlərə sərf etmədiyinə görə 64-dən 128 sürətlər artıq bu onların internet saytlarında yoxdur.
Azərbaycan İnternet Forumunun monitorinqinə görə bu endirimlərdən sonra da Azərbaycanda internet qonşu ölkələrdəki qiymətlərlə müqayisədə 10 dəfə bahadır. Forum hesab edir ki, qiymət endirimindən sonrakı vəziyyətin Rabitə və İnformasiya Texnologiyaları Nazirliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirliyi tərəfindən monitorinq olunması zəruridir.
Durna Səfərlinin reportajına qulaq asdıq. Dünən biz qəzetlərin icmalında bir reportajı sizin diqqətinizə çatdırmışdıq. Bakıdakı ticarət mərkəzləri artıq böhranın, demək, iqtisadi böhranın qurbanına çevrilirlər. Müştəri həsrəti ilə yaşayırlar, belə demək mümkünsə qəzetin ifadəsi ilə mən deyirəm. Və Amerikada başlanan böhran bütün dünya, o cümlədən Azərbaycana da təsir göstərib. İndi Amerika hökuməti bu böhranın qarşısını almağa çalışır. Və Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama da bu haqda danışıb ilk geniş mətbuat konfransında.
Demək, o bugün mətbuat konferansı keçirib, burada İranla münasibətlərdən tutmuş iqtisadi böhrana qədər hər şeydən danışıb. Belə Amerikadakı müxbirimiz Qorxmaz Əsgərlə də bu mövzuda söhbət eləyəcək.
Hər vaxtın xeyir Qorxmaz. Qorxmaz, eşidirik səni. Qorxmaz, Barack Obama nələrə toxundu? Yəni, onun iqtisadi bərpa planı, sualların əksəriyyəti bu haqda olub. Necə qarşılanır? Etimad var mı? Əvvəlki etimad var mı bu bərpa planına?
Məsələ burasındadır ki, hazırki bərpa planı həddən artıq iri həcmli bir yardımı nəzərdə tutur. İlkin olaraq 819 milyard dollarlıq yardımdan danışırdılar. Sonra Konqressə Respublikaçıların güclü etirazından sonra hardasa nümayəndələr palatasında 780 milyard dollardan danışmağa başladılar. Amma indi yenə də 838 milyard dollardan danışırlar. Və burada ayrılan xərclərin böyük bir hissəsi elə bir şeylərə gedir ki, onların birbaşa iqtisadiyyatla bağlılığını sübut etmək çətindir. Məsələn, 360 milyon dollardan çox pul ayrılıb cinsi yolla yayılan xəstəliklərin qarşısının alınmasına. Və oponentlər sual edirlər ki, bunun iqtisadi yardım paketinə nə dəxli var? Və buna görə də hazırda çox ciddi debatlar gedir. Amerika cəmiyyətinin özündə əhalinin fikri yarı-yarıya bölünür və Obamanın özünün şəxsi reytingləri yüksək qalmasına baxmayaraq, onun iqtisadi yardım paketinə inam azdır. Obamanın da mətbuat konferansı məhz bu barədə idi. Obama öz əsas məqsədlərini elan edərək dedi ki, bu yardım paketinin məqsədi ondan ibarətdir ki, Amerikadakı 4 milyon iş yerini ya saxlasın, ya da yenilərini açsın, maliyyə sektorunu nəhayət ki, işə sala bilsin və sənaye sektorində də bərpa oluna biləni bərpa eləsin. Barack Obama onu da qeyd etdi ki, ayrılan xərclərin böyük bir hissəsi infrastrukturun inkişafına ayrılıb və infrastrukturun inkişafına alternativ enerji mənbələrinin də axtarışı və olan alternativ enerji mənbələrinin istifadəsi bunlar nəzərdə tutulub. Obama söz verir ki, onun bu iqtisadi yardım paketi qəbul olunsa, növbəti 3 il ərzində Amerikada alternativ enerjidən istifadənin miqdarı ən azı 2 dəfə artacaq.
Qorxmaz, bəs bu iqtisadi böhrandan başqa, iqtisadiyyatdan başqa Amerika üçün, dünya üçün əhəmiyyətli olan daha nələr toxundu Prezident Obama?
Əsasən iqtisadiyyat barədə oldu və hətta mətbuat konferansı başlayanda belə bir məqam oldu ki, suallar verilməyə başlamamışdan əvvəl Barack Obama iqtisadiyyat barədə danışmağa başladı və qeyd etdi ki, onun iqtisadiyyat barədə danışmağa sözləri var. Bunun da səbəbi odur ki, sabah, yəni Amerika vaxtı ilə, çünki burada hazırda axşamdır, çərşənbə axşamı Senatda müzakirələr gedəcək. Bu yardım paketinin qəbul olunması. Və Barack Obama çox istəyir ki, bu yardım paketi sırf demokratların projesi kimi qəbul olunmasın. Məsələn, 2 həftə əvvəl bu yardım paketi Konqressdə müzakirə olunur və keçib də nümayəndələr palatasında. Ancaq bir dənə də olsun respublikaçı bu iqtisadi yardım paketinin qəbuluna səhv verməyib. Əgər Senatda da belə vəziyyət yaransa, onda qarşıdan gələn iqtisadi çətinliklər artdıqca respublikaçıların bir növ əllərində mənim kozlar olacaq ki, biz deyirdik ki, bu işləməyəcək. Obama çalışır bunun qarşısını alsın. Digər məsələlərə toxunulması o dərəcədə əhəmiyyətli xarakter daşımayıb ki, məsələn, deyək ki, CNN mətbuat konferansından verdiyi geniş bir reportajda konkret xarici siyasət məsələlərinə toxunmayıb.
Təşəkkür edirik, Qorxmaz. Telefon xəttində Vaşinqtondakı həmkarımız Qorxmaz Əsgərov idi. Azərbaycan qəzetində bugünkü sayında demək Prezidentin bəzi sərəncamları yer alıb. Azərbaycan Respublikasının insan alverinə qarşı mübarizə üzrə milli fəaliyyət planı 2009-2013-cü illər üzrə dərc olunub. Beləcə də qiymətli metalların, qiymətli daşların, zərgərlik məmulatlarının dövriyyəsi qaydalarının pozulmasına görə məsuliyyətin gücləndirilməsi ilə bağlı İnzibati Xətalar Məcəlləsinə dəyişiklik edilib. Bu haqda məlumat dərc edilib rəsmi qəzetlərdə. Və saytımızdan sizə bəzi məlumatları çatdırmaq istəyirdik.
Səsli fotosesiya yerləşdirib saytımızda reklam üçün nəzərdə tutulmayan Bakı adlanır. Tıklasanız burada görüntüləri izləyə bilərsiniz. Bundan başqa saytımızda forum və sorğular da var. Həmin forumlarda iştirak edə bilərsiniz. Sorğulara isə öz cavablarınızı göndərə bilərsiniz.
Xəbər başlıqlarını xatırladıq sizə. Barack Obama deyir ki, onun komandası İranla birbaşa təmas qurulması mümkün olan sahələri araşdırır.
Bugün İsraildə parlament seçkiləri keçirilir.
İranlı İslam İnqilabının 30 illiyi qeyd olundu. Və artıq efirdə vaxtımız çatır. Sizinlə sağlaşırıq. Sabaha kimi deyirik.
Sabah saat 8-də yenidən görüşəcək. Bugünkü xəbər ətəri sizə biz çatırdıq. Mən Kəbiran Dilavərli.
Və mən Şahnaz Bəylər qızı. Hələlik.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar Xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Da bizim saatlarımızı azaldırlar və ümumi nəticədə bizim maaş artımımız olmur.
Dövlət səviyyəsində 2001-ci ildə bizə 3 nömrəli peşə liseyin yataqxanasında bir otaq verilmiş.
Məhkəmə də deyir ki, sizin yəni mülkiyyatınızda toxunulmayıb, amma biz hasar içindəyik, yolumuz yox.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Bu dünya bir qızıl çuzeyə bənzər. Tərsələrlə ölkə dolub, kasıb millət nökər olub. Sərvət gedib, adı qalıb, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə.
Azadlıq radiosunda Qaynar Xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonra vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri. Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu.
Bir daha xoş gördük. Qaynar Xəttdə əvvəlcə dinləyici şikayətlərini eşidək. Bakının 285 sayılı məktəbinin müəllimi Fərhad Əliyev şikayətlənir ki, dərs saatı azalıb. Buna görə də maaşlarının artırılması onların gəlirinə təsir eləməyib. Müəllimlər həm də dərs saatlarına görə pul alırlar.
Hər dəfə prezident bizim maaşları artırdıqda bizim saatlarımızı azaldırlar və ümumi nəticədə bizim maaş artımımız olmur.
Bakı Şəhər Təhsil İdarəsinin şöbə müdiri İsmail İsmailov deyir ki, paytaxtın bir çox məktəblərində siniflər azalıb. Siniflərin azalması isə təbii ki, dərs saatlarına da təsir edib. Necə deyərlər? Dərs az, müəllim çox.
Yox, dərs saatlarının azalması ayrı şeydir. Maaşın artması ayrı şeydir. Yəni, onu elə yeri fikirləşmək lazım deyil. Bilirsiniz, bu əmək haqqlar artdı. Respublika Prezidentinin sərəncamına əsasən 1-i sentyabrdan. Bunlarda tarifikasiya işlənir 15-i sentyabrdan. 15-i sentyabrdan sonra ola bilər ki, siniflərin sayı azalır. Və siniflərin sayının azalması ilə əlaqədar da dərs saatları da azalır. Yəni, bunun əmək haqqının artmasına heç bir nətər deyirlər. Əmək haqqının artması burada dəlalət eləmir. Ancaq siniflərin sayının azalması hesabına dərs saatlarının azalması olur.
Yəni, yəqin ki, bu onu nəzərdə tutur ki, yəni maaş artsa da dərs saatlarına görə aldıqları pul azalır deyə, əslində onlarda elə bir artım hiss olunur. Bax, bunu nəzərdə mən elə başa düşdüm.
Ola bilər də, bu təbiidir. Çünki orada elə bil ki, həmin ərazidəki əhali hardasa təzə evlər alırlar. Köçürlər, əhalinin sayı azalır və bu əhalinin sayı azalanda buna uyğun olaraq da siniflərin sayı azalır. Bir sinifdə 20 uşaq planlaşdırılırsa, elə bir o uşaqlardan haradasa 15-i, 20-si başqa məktəbə, başqa əraziyə gedirsə və oradakı o siniflər bağlanır, yəni 20 nəfərdən ibarət sinif komplektləşdirilir. Yəni bununla əlaqədar da o dərs saatları yenir aşağı.
Ümumiyyətlə, Bakıda indi bu sahədə vəziyyət necədir?
Bakıda bu sahədə mən sizə deyim ki, siniflərin sayı keçən illə nisbətən azalıbdır. Onunla əlaqədar da yəni dərs saatları azalır.
Fərhad Əliyevin şikayətinə 285 saylı orta məktəbin direktor müavini Mayıs Qurbanovdan da cavab istədik. Mayıs Qurbanov dedi ki, ötən ilə nisbətdə məktəbdə siniflərin sayı azalıb, amma o səviyyədə yox ki, müəllimlərin maaşına ciddi təsir göstərsin. Mayıs Qurbanov deyir, elə fən var ki, məsələn, bədən tərbiyəsi üzrə məktəbdə 2-3 müəllim var. Ona görə də tədris proqramına uyğun dərs saatları bu müəllimlər arasında bölünəndə onların dərs yükü çox olur.
Heç bir müəllimin elə bir problemi yoxdur, özündə elə problem ola bilməz. İndi dərs saatı var ki, 8-ci sınıflarda tarix idi, 1 saat kəsilir, verilir coğrafiya. O dövlətin proqramı, o tədris planının hesabındadır. O bizlik deyil. O da oradan kəsilir, tarixdən kəsilir, coğrafiyaya gedir 1 saat. Bu qalan elə bir problem yoxdur.
Ümumiyyətlə uşaqların azalması var mı sizdə?
Uşağın azalması var. Bütün hər yerdə olduğu kimidir, bizdə də var. Azalma keçənlə bu ilin arasında xeyli azalma var. Gələsildə yenə olacaq. Bəli, var. Azalma var. Bu təbii azalmalar.
Ümumiyyətlə, dərslər müəllimlər arasında bərabər mi bölünür? Yəni, eyni ixtisasda gedir.
Bölünübdür, bəli, bölünübdür. Müəllim var ki, deyir, heç dərs demeyim, elə yalandan adım geçsin, pul alım, dərs demir. Müəllimdir, savadına baxılıb, bacarına baxılıb, buna dərs verilib. Özə bu gözlənmə şərti ilə, nə imkan var o şərti ilə. Deyək, məktəbdə 48 saat kimya var. 10-12 dənə də müəllim var. Buna nə veriləcək? Belə bölünür də. Bir də var ki, deyək ki, 3-4 dənə bədən tərbiyəsi müəllimi var və 120 saat dərs var. Demək, bunlar artıq veriləcək, onlar əsli veriləcək. Bu ixtisasının gedən şeylərdir. Bax, qeyri ixtisas fənnini verənmərik.
Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişində dinləyici şikayətlərindən danışırıq. Bir şikayətimiz də təhsil müəssisəsi ilə bağlıdır. Amma burada söhbət nə müəllimdən, nə də dərslərdən gedir. Dinləyicimiz Məlahət Abbasova bir neçə il əvvəl Bakı şəhərində sığındığı 3 saylı peşə liseyinin yataxanasından məhkəmə yolu ilə çıxarılıb. Məlahət Abbasova Bakı şəhər qeydiyyatındadır. Təhsil müəssisələrinin yataxanalarında isə ya tələbə qalır, ya da qaçqın və məcburi köçkünlər. Bəs Məlahət Abbasova bu yataxanaya necə gedib çıxıb? Onun özünü dinləyək.
Mən Qarabağ əhli ailəsiyəm. Qarabağ döyüşlərində 703 saylı hərbiçidə döyüşüb yoldaşım. Bugünkü gün həkimidə ki, bədəndə 2 nömrə Səhra hospitalında o vaxt da Ağdərə döyüşlərində yaralanıb və cərrahi əməliyyatına məruz qalmış bir şəxsin yoldaşıyam. Bugünkü günü də müalicəyə möhtac olan bir əli saxlayıram. Buna baxmayaraq dövlət səviyyəsində 2001-ci ildə bizə 3 nömrəli peşə liseyin yataqxanasında bir otaq verilmişdi. Həmin otaq üstündə 3 nömrəli peşə liseyin direktoru İmran Bayramov, məktəbin direktoru vaxt ilə bizi özü əliyindən yerləşdirmişdi. Amma bugünkü günəcən 3 ildir bizi məhkəmələrdə sürür. Tüm müxtəlif istansiyalara müraciət eləmişik. Eləmədiyimiz elə bir təşkilat ola bilməz.
Məlahət xanımı eşitdik. Lisey rəhbərliyinin bu addım atmasının səbəbini də öyrənmək istədik. Təhsil müəssisəsinin rəhbəri İmran Bayramovla əlaqə saxlayıb buna münasibətini bildirməsini xahiş elədik. İmran Bayramov dedi ki, onların məktəbində yataxana yoxdur. Məcburi köçkünlər liseyin tədris korpusunda qalırlar. Məlahət Abbasova isə liseyin əməlatxanasını zorla tutub.
Öz başına əməlatxananın qapısını sındırıb, dövlətin 8 dənə işlək çap təzgahını söküb, yığıb, bu saat gəlib baxa da bilərsiniz qırağa. Ona görə biz onu verdik məhkəməyə. Məhkəmə də qərar çıxartdı, deməli, Nərmanov məhkəməsi də, apellyasiya məhkəməsi də, ali məhkəmə də qərar çıxartdı ki, çıxarılsın. Məhkəmənin qərarının əsasında da biz onu çıxartmışıq, vəssalam.
Neçənci ildən bəri yaşayırdı, deyir, 8 ildə o deyir ki, yaşayır.
Haradasa bir 2 il yarım vaxt belə təxminən, elə həmin o vaxtda da biz məhkəmə ilə əlləşmişik, o məhkəmə bu məhkəmənin üstünə saldı, bu məhkəmə o məhkəmənin axırda üçünün də qərarını verdi, icraçılar gəldilər, çıxartdılar.
O yatakhanada o başka sıravi vatandaşlar var mı ya kaçkınlar?
Bizde yatakhana yoktu. Burada yalnız kaçkınlar yaşıyor. Prezidentin serencamından siz özür bilirsiniz ki bizim mektepte yatakhana deyilen şey yok. Kaçkınlar da bizde yaşıyor. Yine de onların saat öyle bir şeraiti yoktu. Onların müvekkati yerleştirirler. Kaçkınlar özür bilirsiniz ki vaziyet neydi de.
Onlar emalathanadadılar yoksa liseyin özündediler kaçkınlar?
Yok, onlar bizden liseyin özünde de yukarıda 4. mertebede de yaşıyorlar. 2. mertebede de 1. mertebede de.
Mesela liseyin özü işlemir onda.
Liseyin özü bizde işleyir belli. Bizim 3. mertebede yalnız 3. mertebede bizim tedris prosesimiz gedir.
Biz yeniden Məlahət Abbasova ile əlaqə saxladıq. Məlahət xanım dedi ki, onlar indiyə dək yaşadıkları otağı zorla tutmayıblar. Bu otaqda yaşamaq hüququnu onlara Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti və paytaxtın Nərmanov rayon icra hakimiyyətlərinin rəhbərləri verib. Hər halda qanuni olub bu qərar ya qeyri-qanuni. Əsas odur ki, Məlahət Abbasovanın qeydiyyatı bu liseyə yazılıb. Onun vəkili Sayad Nuraliyev də Məlahət xanımın əlində belə bir sənəd olduğunu təsdiqləyir. Vəkil deyir ki, hüquqlarını müdafiə elədiyi şəxsin qeydiyyatı bu liseyə olub. İntihası vəkil qarşı tərəfi də haqsız saymır. Çünki vətəndaşın təhsil müəssisəsində yaşaması əslində qanunla tənzimlənmir. Amma Sayad Nuraliyev hesab edir ki, onsuz da liseydə məcburi köçkünlər yaşayır və kətin imkansız vəziyyətdə yaşayan Məlahət Abbasovaya da humanizm göstərilə bilərdi.
Məlahət ora qeydiyyata düşüb 2 fevral 2006-cı ildə Heydər Əliyev prospekti ev 81. Liseyin yatakhanasıdır. Qeydiyyata götürürlər, özü daimi qeydiyyatdır orada. Ancaq bir vətəndaş kimi öz fikrimi belədir, öz fikrimi bildirərəm sizə ki, hər halda onları çıxarmamaq da olardı. Onlar yerləşdirilib müvafiq icra hakimiyyəti tərəfindən, Nərman Avranın icra hakimiyyəti tərəfindən. O vaxtdan bu vaxta kimi onların deməli ki, onların əvvəllər də evləri olub, bu məhkəmə qətnaməsində də öz əksini tapıb. Abbas Ovalinin özünün hələ Bakı şəhərində, bu Nərman Avranın ərəsində evi olub, bir otaqlı. Onu satıb müalicəyə xərcləyib. Hazırda da bu saat onun səhhəti, deyərdim ki, çox belə dözülməzdir. Bu bir. İkincisi də ki, onların bir dənə, həmin onların bir dənə uşaqları var, az yaşlı uşaqdır, o da xəstədir. Məlahət özü də ki, işləmir. Heç ailədə işləyən yoxdur bu saat hal-hazırda.
İndi Məlahət Abbasovanın işi ilə bağlı Avropa Məhkəməsinə müraciət olunub, amma Avropa Məhkəməsinin bu işi icraata götürüb-götürmədiyi hələ bəlli deyil. Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən, Səadiyyət Akif qızı aparıram. Əvvəlcə cəmaata torpaq paylayıblar. Sonra da deyiblər ki, bəs bağışlayın, sizə verilən torpaqda dövlət mühüm obyekt dikir. Lap bolşeviklərin torpaq siyasətini oxşuyur. Əvvəlcə torpaq kəndlilərə paylanır, sonra da əllərindən alınır ki, kolxoz yaradırıq.
Mən kolxozsuz da keçirərəm.
Amma bu dəfə kolxoz yox, nəsə hərbi obyekt dikmək qərarı verilib. Bu hal qəziyə də baş verir Bakının Mehtabat qəsəbəsində. Bu qəsəbənin sakinləri qaynar xəttə zəng eləyib, həyəcan təbli çalıblar. Əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı da onların dərd sərini dinləmək və həm də araşdırmaq üçün bu sakinlərlə görüşüb. Onun reportajını dinləyək.
Böyük Çin siyasəti başlayır Novxanı kəndindən, gəlib çıxır, görədir kəndinə, Fatbey kəndinə. Bir də Mehtabadın aşağı hissəsinə. O qədər böyük bir ərazini bunlar tutub var. Məgər bir adama bu boyda bu Çin siyasəti çəkmək olar? Özəcə, əgər torpaq mənimsə, mən niyə hasarın içində qalmalıyam? Mən türmədəyəm. Adı mənim dadı özgəsininkidir bu. Bu belə çıxır da.
Mehtabat qəsəbəsi Şıxəli Qurbanov küçəsi 8 ünvanında yaşayan sakinlər arasında Böyük Çin səddi kimi tanınan bu hasar onları torpaqlarına həsrət qoyub. Mehtabat cəmaatı 11 ildir bu sahələrin qanunu sahibidir. Torpaq islahatı aparılanda qəsəbə əhli arasında bölünüb. Hər birinin əlində hasara alınmış sahənin aktı var. Amma deyirlər ki, 2 ildir bu sahə dövlət əhəmiyyətli obyekt üçün ayrılıb. Sonradan həmin ərazini hətta hasara da alıblar və sakinlər deyirlər ki, hasarın o üzünə heç quş da səkə bilmir. Mehtabat sakini Rafiq Məmmədov.
Girdik belediyenin o kabuluna. Dedi ki biz eğer devlet emniyeti obyekt gelirse siz bizi yığın, burada kesemenin büyük kulübü var. Medeniyet. Yığın oraya medeniyet ev. Orada bize resmi numayende gelsin her tarafında. Bize izah eylesin, mariflendirsin. Yani bizim razılığımızla da torpanın əvəzi olunmalıdır. Yani hemen kalmıyor. Ya da ki vafik bazar qiyməti. Mən çox da dəyənmərəm azıq. Kafasız ödənmədim.
Pozulmuş mülkiyyət hüquqlarının bərpası və zəbt olunmuş torpağın boşaldılması tələbi ilə 27 ailə başçısı Abşeron rayon məhkəməsinə üz tutub. Nəticəsi barədə iddiaçı sakin Rafiq Məmmədov danışır.
Deyir, mülkiyyət sizin, o torpaq sizindir, mülk sizindir. Amma o mülkün ətrafı bələdiyyə aid olduğuna görə, belə deyir, məhkəmədə bulan dedikdir. Mülkün ətrafı bələdiyyə aid olduğuna görə, o mülkü bələdiyyə özgərin kirləşdirib, yəni satıb, kiməsə verib, o hasar çəkir, sizə nə dəxil olun?
Mehtabat qəsəbəsində icra nümayəndəsi Həsən Məmmədov sakinlərin məhkəmə müraciətindən xəbərdardır.
Məhkəmə qətnamə çıxardıb ki, onların dedikləri belə götürək, onların şikayəti haqsızdır, o barədə qətnamə çıxardılmasa, mənim məhkəmənin sözünün üstə söz demək yoxdur.
Torpaq payı olan sakinlər isə məhkəmənin qərarını haqlı saymır. Onlar indi apellyasiya məhkəməsinə hazırlaşırlar.
Həm bizə heç bir sənəd təqdim eləmədən hasar alıblar, məhkəmə də deyir ki, sizin yəni mülkiyyətinizə toxunulmayıb, amma biz hasarın içindəyik, yolumuz yox, indi görəsiniz. Orada bunların hələlik beton zad daşımaq üçün yol qoyurlar, hansı ki qoyduqları yolda başqa mülkiyyətçinin birbaş torpaq sahəsində.
Sakinlər burada sərhəd qoşunları xidmətini şəhərcik saldığını deyir. Hətta danışırlar ki, bir general-mayor da sakinlərlə görüşüb və deyib ki, onların pay torpaqlarına toxunulmayacaq. Elə Mehtabat qəsəbəsinin bələdiyyə sədrinin mavini Niyamətdin Orduxanov da əmindir ki, sakinlərin torpağında tikinti aparılmır.
Sırf bələdiyyə mülkiyyətinə ayrılmış torpaqlardan söhbət gedir. Qərarla, qanunla, proseduraya uyğun olaraq, qeyd etdiyim kimi, bir çox instansiyadan keçmiş, qərar verilmiş və tikinti də aparırlar. O, yalnız bələdiyyə mülkiyyətinə aid torpaqdan söhbət gedir. Amma onların əkin, biçin falan, əgər səmimi danışırsa, onlar heç bir orada nə əkin aparırlar, nə tikinti aparırlar.
Amma Torpaq və Xəritə Çəkmə Komitəsinin Abşeron rayon şöbəsinin baş məsləhətçisi Əbülfəz Əsədov deyir ki, hasarlanmış ərazi xüsusi təyinatlı hərbi ərazidir. Burada tikinti barədə hər hansı məlumat məxfidir. O ki, qaldı sakinlərin torpaq payına.
Demək, ərazidə olan pay torpaq sahələri Mehtabat qəsəbəsində bitişik olan sahə ilə əvəz olunması nəzərdə tutulub, orada sahə ayrılıb artıq. Təqribən 67.4 hektar olmalıdır, səhv eləmirəm. Onlar bugün narazıdırlar yerə görə, ancaq vallahi yer iqtisadi baxımından da daha yarar, daha əlverişli yerləşən torpaq sahəsi. Hasarın içərisinə düşən pay torpaqlarının hamısı dəyişdirilir, yəni onun üçün torpaq sahəsi ayrılıb.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, istənilən halda tikinti obyekti barədə hər kəsin məlumat almaq hüququ var. Hətta xüsusi təyinatla hərbi obyekt tikilsə belə.
Vətəndaşlar bilməlidirlər ki, tikintini hansı qurum həyata keçirir. Onun adı bəlli olmalıdır ki, haqqı pozulmuş şəxs həmin quruma qarşı iddia qaldıra bilsin. İndiki situasiyada sadəcə o sözün əsl mənasını öz başınalıqdan gedir.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev deyir ki, mülki məcəlləyə əsasən yalnız ictimai və dövlət ehtiyacları üçün torpaqlar özgəninkiləşdirilə bilər. Amma
o halda özgəninkiləşdirə bilər ki, onlar əvəzi bazar, onların əvəzi bazar qiymətləri ilə ödənilsin. Tərəflər arasında razılıq əldə olunmalıdır.
İndi Mehtaba sakinləri ya onlara ayrılan yeni torpaqları qəbul edəcək, ya da məhkəmə yolu ilə köhnə torpaqlarını tələb edəcəklər. Sakinlərin gəncindən tutmuş yaşlısına kimi əksəriyyət əmindir ki, onlar hüquqi yolla köhnə torpaqlarını əllərində saxlaya biləcək.
Bu əməkdaşımız Səbinə Vaqif qızı idi. Gələn verilişlərimizdə Mehtabat sakinlərinin torpaq probleminin necə həll olması barədə mütləq danışacağıq. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Birazdan dinləyici şikayətlərinə yenidən qayıdacağıq. Hələlik elanların növbəsidir. Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır. Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etmə?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənziyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'du hem Kleman'dı.
insanın ki medeniyetin en nazlar karışkaşın olar.
Biz medeniyeti evinize getiren program. Her pazar Azatlık dalgalarında.
Azadlık Radyosunu kısa dalgalarda dinleyin. Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SV748 ve SV948 tezliklerine kökleyin.
Azadlık Radyosunda kaynar xat verilişidir. Bir müddət əvvəl Azadlıq Radiosunda Qaraca Qız adlı bir reportaj səslənmişdi. Müəllifi Üvi Əsadzadə olan bu reportajda Yevlaqda yaşayan, ətrafdakıların Qaraca adlandırdığı sakinlərin həyat tərzindən, problemlərindən, dolanışığından söz açılır.
Sonra mənə apardılar, mən isə böyük bacım atamın əlindən qaçdı getdi.
Neçə yaşın var sən qulağını kəsəndə?
Mən balaca idim o vaxtı kəsəndə.
Tanışlığımızın ancaq 4-cü günü ürəyini açdı. Bacısı eşitməsin deyə testələsi, qorxa-qorxa danışdı ki, atası da, anası da onu diləndirmək üçün uşaq vaxtı bir neçə dəfə vurub şikəst eləmək istəyiblər. Dediyinə görə bu məhəllədə öz uşaqlarına işgəncə verən başqa ailələr də var. Adını dəyişdirməyə ürəyim gəlmədi. Təhlükəsizliyi üçün gəlin ona qarşıdakı 25 dəqiqədə Qaraca qız deyək.
Bu reportajdan bir fragment idi. Dinləyicimiz Elmlər Akademiyasının Fəlsəfə İnstitutunun əməkdaşı Zümrüd Quluzaydı da bu reportajı dinləyib və qaynar xəttə zəng vurub. Zümrüd xanım deyir ki, onlar Yevlağa gedib bu sakinlərin problemlərini öyrənmək istəyirlər.
Bu barədə istəyirəm, əgər imkan olsa, o qaraçılar arasında iş aparmaq istəyən adamlar var. Onlarla sizi əlaqələndirib.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Azadlıq Radiosunun qaynar xətt verilişini eşidirsiniz. İndi isə radio forma onları narahat edən məsələlərlə bağlı öz rəyini, təklifini göndərən dinləyicilərimizi eşidək. Radio forma müxtəlif zənglər olub, amma bəzi dinləyicilərimiz öz rəylərini şeirlə deyiblər. Dinləyicilərimizdən biri bir köhnə mahnının bərpasını istəyir. Qəzənfər adlı dinləyici isə öz ölkəndə özünü necə hiss edirsən sualına özünün yazdığı bir şeirlə cavab verir. Naxçıvandakı kiçik biznesi dağılandan sonra məcbur olub Bakıya köçən adını söyləməyən bir dinləyicimiz də deyir ki, Muxtar Respublika 2002-ci il tarixindən sonraki vaxtlarda istehsal olunan maşınların qeydiyyatını aparır. Bakıda taksi sürsə də Naxçıvan qanunu ona əngəl yaradır.
Mən danışam qədimli Nəzaranlı təxəllüsündür. Keçmiş vaxtlardan deməli bir mahnı vardı. Bu dünya bir qızıl kuzeyə bənzər. Acısı həm şirin, həm də ki zəhər. Bunu bugünkü cavanlar heç bir eşitməyib. O mahnını bir də formalaşdırıb, səliqəyə salıb. Yəni, bu millətin cavanlarına vermək lazım ki, qoy başa düşsünlər ki, bu dünya bir qızıl kuzeyə bənzər. Acısı həm şirin, həm də ki zəhər. Sağ olun.
Hörmətli azadlıq. Tazbət Qəzənfər, öz ölkəmizdə özünüzü necə hiss edirsiniz? Sualına belə cavab verirəm şeirlə. Yadılar gəldi, yerli qaçdı, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Haqqım yoxdur kəlmə kəsəm, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Tərsələrlə ölkə dolub, kasıb millət nökər olub. Sərvət gedib, adı qalıb, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Gen dünyaya budur sözüm. Yad illərdə yoxdur gözüm, saz bəntini yə yadam özüm, öz ölkəmdə, öz ölkəmdə. Sağ olun, var olun.
Mən Naxçıvanın bir kəndindənəm. Bizim orada əvvəldə də yaşadığımız yerdə bir çayçımız var idi. Bu taytını eşcimə soruşmada, yani bir ailemizin çetim kaynağıydı. Bunu oturttular, eşcimə de heç de soruşmadılar. Ki razılıq verirler, elə geldiler oturttular. Biz de mecbur kaldık, didercin düştük, geldik Bakıda indi. İndi Bakıda yaşadığım bir tane maşın götürdüm kreditə, maşın sürüyorum. Ki taksili eləyəm. Mesela bu indi Naxçıvanda da 2003'den aşağı maşınları qeydiyyata almırlar. Mənim de maşınım 88-ci ildir. Nə başınızı arıqdım. Yani her gördüğüm qayı yani saxlasın 20 manat, 30 manat. Yani üstümdə eğer pul yoxdursa maşını ştraflara salırlar. Gedirəm orada ama mən ayı 300 manat kira verirəm. Bilmirəm ki hansını çatdıram, hansına şey eləyəm. Naxçıvan da 2003'den aşağı maşınlar qeydiyyata almır. Yani verilən etibarnamiyə möhür vurmur. İndi bilmirik neyiniyə. Biz öz vatanım, mən Türkiyədə yaşadığım, Rusiyada yaşadığım, Türkiyədə təzə evində yatdığım. Yani artık her şeyi bıraktım, artık sakit yaşamaq istəyirəm. Geldim, evlənmək istəyirəm. 33 yaşım var, hələ mən evli deyirəm. Evlənmək istəyirəm. İstəyirəm ki, daha bir keçərək pulu qazanam. Maşın daha bir kreditlə götmüşəm. İndi də ki, belə, addım başına mən yanıb, 2 ayda mən krediti verəmirəm. Nədir? Qayı. Harada attım başına, yani rastına keçdimsə, var verəcəm, yoxdursa maşını bağlayırlar.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-7741 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin, səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.